Алло.
Алло.
Амралиев Нұралы ма? Өз сіз қайдан шыққан пайғамбарсыз?
Алло, Алла Тағаланың үкімі.
Кім екен? Қандай пайғамбар ма? Құдай сақтасын.
Мұхаммед пайғамбардан кейін тікелей Алла Тағаламен сөйлескен пайғамбар болам.
Астағфиралла. Сен баратын жеріңіз тозақ болады ғой, ай бауырма, үйтпесеңізші. Сіз шайтанның жетегінде жүрген адамсыз ғой. Жоқ, шайтан жетегінде жүрген адамсыз ғой. Мынау деген үйтіп неше түрлі хабарлама таратпаңыз, Құдай сақтасын.
Сен пайғамбардан артық білем деп тұрсың ба сонда сен?
Құдай сақтасын, ондай хабарлама таратпаңыз. Бауырларды адастырмаңыз. Не деп жазылып тұр екен?
Білмейтін нәрсеңізді айтып күнәға қалма дейді. Не басын күнәға қалды?
Сүйдеп жазылып тұр ма екен? Астахрова, сіздің ана жазғаныңыз енді Құдай сақтасын, Құдай сақтасын. Сіздің
Құдай сақтасын. Құдай деген сөз жоқ Құранда. Алла Тағала немесе Раббым, Алла Тағала деп айт.
Жағдайыңыз ауыр болады, бауырма, үйтпеңіз. Үйтпеңіз, сіз адаспаңыз, Құдай сақтасын.
Сен Құранды түсініп оқып ал деймін.
Болды. Енді Құдай, Алла Тағала өзі біледі не қалай болатынын. Бірақ енді Құдай сақтасын, жағдайыңыз қалай болатынын. Куә болсын, бірақ жағдайыңыз жаман сіздің. Құдай сақтасын.
Кім?